Ďakujem. Cením si príležitosť, že môžem prispieť do tejto témy, pretože viera je jednou z ústredných tém celej Biblie a v podstate ťahá sa od Genesis až po zjavenie Jána. Ja by som urobil trošku taký dlhší úvod a rád by som vypichol niektoré princípy a potom by som postupne prešiel k dnešnému hrdinovi viery. Tak môžeme ísť rovno do Božieho slova a začal by som v Jakubovi v prvej kapitole, kde začnem čítať od 5. verša. A jestli sa z vás nedostáva niekomu múdrosti, nech si prosí od Boha, ktorý dáva proste všetkým a nevyčituje a bude mu daná. Ale nech prosí vo viere nič nepochybujúc, lebo ten, kto pochybuje, podobá sa morskej vlne hnanej a zmietanej vetrom. Lebo nech sa nedomnieva taký človek, že dostane voľačo od Pána. Muž dvoje mysle je nestály vo všetkých svojich cestách. Čiže Božie slovo nás tu učí, že keď sa modlíme, keď prosíme niečo od Boha, máme to robiť vo viere bez akéhokoľvek pochybovania, pretože inak sme podobní morskej vlne. A ako funguje morská vlna? Ak prichádza silný vietor z jednej strany, tak morská vlna ide v smere toho vetra. Ak prichádza vietor z inej strany, tak morská vlna ide tým smerom, skade prichádza vietor. A tak je to s človekom, ktorý síce prosí niečo od Boha, ale pochybuje. Keď prichádza okolnosť, tak toho človeka tlačí a on ide v smere tej okolnosti. Ak prichádza okolnosť a situácia ho tlačí týmto smerom, tak ide týmto smerom, tak je každý človek, ktorý možno aj prosí od Boha, ale s pochybnosťou. A v 7. verši sa to píše, by som povedal možno veľmi prísne, ale je to napísané, že taký človek, ktorý aj síce prosí od Boha, ale pochybuje o tom, nech sa ani nedomnieva, že dostane niečo od Pána. Hej. Keď si zoberieme Pána Ježiša, veľmi často učil o viere. On mal určité skupiny ľudí a každému sa venoval nejakým iným spôsobom. Mal zákonníkov, farizeov a pokrycov a pre nich mal nejaké témy, ktoré potrebovali počuť ich uši. Mal potom široký zástup a takisto nejaké témy otváral pred širokým zástupom a takisto mal svojich najbližších učeníkov a tých tiež niečo vyučoval. A Ježiš veľmi často vyučoval svojich učeníkov princípom viery. Vyslovene mu na tom záležalo, aby jeho učeníci poznali princípy viery a takisto, ak zlyhali vo viere, tak ich napomínal. V tomto smere sa s nimi ako keby nemaznal, ale napomínal svojich učeníkov, keď zlyhali vo viere. Môžeme si zobrať napríklad príklad. Povedal Ježiš svojim učeníkom, poďme do loďky a prepravme sa na druhú stranu. Išli všetci do loďky, Ježiš išiel do podpalubia, tam zaspal a vtedy prišla búrka, prišiel vietor, začali sa topiť a proste panika, stres, strach, učeníci išli rýchlo budiť Ježiša, aby ich zachránil. On vyjde hore, prikáže vetru, všetko stichlo a potom im tam dodá ľudia malej viery, alebo niečo v takomto zmysle, teraz presne neviem doslovne, čo tam povedal. Ľudia malej viery, napomenú ich neveru, v čom bola ich nevera, alebo to zlyhanie, že povedal, že ideme na druhú stranu. Oni dostali jasné slovo, že pôjdu na druhú stranu a oni sa báli, že tam nedôjdu, pretože sa báli tých, v tomto prípade, nejakých poveternostných podmienok a mysleli si, že zomrú vo vode. Alebo keď prichádza Ježiš z vrchu premenenia, kde bol s niektorými zo svojich učeníkov, tak nájde nejakých ľudí, ktorí sa dohadujú so zvyšnými jeho učeníkmi a sa pýta, čo sa s nimi dohadujete. A prišiel potom jeden muž, ktorý hovorí, že tvoji učeníci sa snažili vyhnať démona z môjho syna, ale nevedeli. Aká bola Ježišova reakcia? O, neveriace pokolenie. Dokedy vás poniesiem, dokedy budem s vami. Toto bola jeho reakcia na jeho učeníkov, prečo tak reagoval. Pretože pár kapitol predtým si povolal 12, potom si povolal 70 a čo im povedal? Chorých uzdravujte, démonov vyhaniete, mŕtvych krieste. A toto čakal, že oni to budú robiť a potom im vysvetlil, že kvôli nevere nevedeli vyhnať a uzdraviť tohto chlapca. Hej. Čiže takisto opäť napomínal ich neveru. Alebo napríklad po zmrtvých staní, keď sa Ježiš ukázal Márii Magdalene, ukázal sa tým dvom mužom, ktorí boli na ceste do Emaus a oni svedčili 11 učeníkom a oni tomu neverili. Tak potom Ježiš sa ukázal 11 a pokaral ich neveru, že tak je to doslovne napísané, tuším, že Markovi, že pokaral ich neveru, že neverili tomu svedectvu, ktoré mali. Čiže Ježiš vyslovene dbal na to, aby učeníci vedeli princípy viery a keď zlyhali vo viere, tak ich napomínal, pretože ich chcel vyformovať, vedel, že ako je to potrebné, aby chodili vo viere. Častý model, ktorý môžeme vidieť v Biblii ohľadne viery je, že vidíme, že Boh dá nejaké zasľúbenie, konkrétne zasľúbenie do konkrétnej situácie človeku. S tým prichádza aj opozícia proti tomuto slovu. Ale keď tí ľudia zotrvali v slove, tak potom prišlo naplnenie toho zasľúbenia. Keď si zoberieme napríklad Abraháma. Abraham dostal zasľúbenie, že v jeho synovi, v Izákovi, bude mať potomstvo, že ich bude ako piesku mora. Aká bola realita? Realita bola taká, že jeho žena bola neplodná. Ale tým, že vydržal a zotrval na tomto slove, tak výsledok vieme, ako dopadol, že naozaj dostal syna zasľúbenia a potom sa v ňom vznikol celý židovský národ. Alebo keď si zoberieme Mojžiša. Boh mu povedal, ty vyvedieš ľud z Egypta. Aká bola reálna situácia? No bolo tam veľké protivenstvo zo strany Egypta, faraóna a celá tá situácia bola úplne nepriaznivá proti tomu slovu, ale on to zachoval a vyviedol celý izraelský ľud z Egypta. Alebo Jozua. Boh mu povedal, pôjdeš do zasľúbenej zeme a dobiješ ju. Realita bola aká, že v zasľúbenej zemi boli obri vojaci s lepším vybavením, ako boli Židia, ale Boh mu nás posmeľoval, že buď zmužili a silní. Je to niekoľkokrát napísané v Jozuovi, že buď zmužili a silní, pretože vedel, že je to ťažká úloha, ale Jozua zdržal toto slovo, konkrétne slovo do jeho života a výsledok bol taký, že dobili tú zem. Alebo Gedeon dostal od Boha v konkrétnej situácii, aby išiel bojovať nejaký boj. Boh mu okresal jeho armádu na 300 ľudí, 300 vojakov a mal bojovať proti niekoľkým tisícom vojakov. Totálny nepomer, ale Gedeon sa držal toho konkrétneho, čo Boh mu dal, aby išiel, aby bojoval tento boj a samozrejme, že vyhral. Ale tá opozícia tam bola stále. Kráľ Dávid, pomazaný za kráľa, realita bola aká? Saul a jeho muži, jeho najlepší muži, vojaci, prenasledovali Dávida a chceli ho zavražiť. Roky sa musel skrývať po jaskyniach a kade tade, aby si zachránil holý život, ale Dávid vedel, že bol pomazaný za kráľa, ale keď vydržal na tom slove, na tom zasľúbení, ktoré mal od Boha, tak potom sa naozaj stal kráľom a vládol 7 rokov nad Judom a 33 nad Izraelom, teda dokopy 40 rokov bol kráľom. A tak by sme mohli pokračovať s plno ďalšími príkladmi, ktoré v podstate fungujú ako keby na tom istom modeli viery, kedy Boh dáva nejaké zasľúbenie. Ale s tým si treba uvedomiť, že automaticky prichádza opozícia. Keď nám dá Boh nejaké zasľúbenie, nejaké slovo, nikdy to nie je len tak. Stále príde nejaká opozícia a práve to slovo, čo sme mali od Boha, tak to nás má preniesť cez danú situáciu alebo životnú okolnosť. No a v Židom máme písané, čo je v podstate celá kapitola viery. V 11. kapitole je napísané, že v 33. verši, ktorý vierou zdolali kráľovstva, robili spravodlivosť, dosiahli zasľúbenia, zapchali vo musta. Ktorí vierou zdolali kráľovstva, ktorí vierou robili spravodlivosť, ktorí vierou dosiahli zasľúbenia, ktorí vierou zapchali ústa ľvom, ktorí vierou vyhasili moc ohňa, vierou utiekli ostriu meča, vierou sa zmocnili a vymanili od slabosti, vierou sa stali junákmi v boji, odstúpiť a prinútili tábory cudzozemcov. Čiže celý čas tam bola viera. A preto pán Ježiš veľmi často učil o viere, a ako hovorím, viera je jedným z ústredných alebo základných vecí, ktoré nás učí Biblia, a preto niečo by sme mali o tom vedieť. Za posledný mesiac, alebo koľko je táto téma, asi x-krát odznela tá definícia zo Židom 11.1, definícia viery. Napriek tomu to ešte raz prečítam, nikomu to snad neuškodí. Čiže prvý verš, a viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Viera je podstatou toho, je podstatou vecí, v ktoré máme nádej. My sa na niečo nadejeme, a aby tie veci mohli existovať, aby prišli do reality, musia mať nejakú podstavu, musia mať nejakú základňu, musia mať nejaký podstavec a tým podstavcom je viera. Aby vôbec mohli prísť do existencie, tak musia na niečom stať. Ak tam nie je tá podstava, tak ani nemôžu prísť do existencie. Existencie sa dostanú vtedy, keď je tam tá podstava a to je viera. A viera je presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Viera je presvedčenie, je to vnútorné presvedčenie. A ja to schválne teraz takýmto spôsobom, možno to príde ako úplne banálna vec, a na schvál by som sa chcel týmto veciam trošku povenovať, pretože niekedy si môžeme myslieť, čo znamenajú nejaké pojmy, ale môžeme si to myslieť nesprávne. Napríklad slovo láska vo svete má aký charakter? No predovšetkým je to nejaká emocionálna záležitosť, ale z pohľadu Biblie je láska niečo úplne iné, respektíve niečo oveľa hlbšie a vôbec tam nemusí byť, nie že vôbec, ale nie je to vyslovene len o nejakej emocii. Hej, čiže to, ako chápe svet, slovo láska, kresťan by mal inak chápať. Hej, pretože to vidíme z Biblie. A takisto to môže byť aj s vierou. Svet, aj my kresťania, môžeme používať vieru na to, čo v skutočnosti vierou ani nemusí byť. Hej, a preto by som chcel teraz zdôrazniť niektoré princípy. Čiže povedali sme si, že čo je viera, že je to presvedčenie. Je to vnútorné presvedčenie. A ako vzniká viera? Takisto známa pasáž z Rimanom 10, 17. Prečítam pár veršov predtým. Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Ale ako budú vzývať toho, ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? A zase, ako budú kázať, keď nebudú poslaní? A ako je napísané, aké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú pokoj, tých, ktorí zvestujú dobré veci. Ale nie všetci posluchli evanjelium, lebo Izaiáš hovorí, Pane, kto uveril našej zvesti? A teraz prichádza to, čo som chcel povedať. Tak teda viera z počutia a počutie skrze slovo Bože. Čiže hovorí sa tu, ako ľudia v podstate uveria, keď im nikto nebude kázať. A ako im niekto bude kázať, keď nebude kazateľa, keď ten kazateľ nebude posledný. A celé to je zaklincované tým, že ako vzniká viera. Viera vzniká počutím Božieho slova. Bibliu dnes číta, môžeme povedať, že veľa ľudí, aj nekresťanov. Plno ľudí tu môže čítať Bibliu z hľadiska historici, ktorí chcú mať nejaké informácie z histórie a chcú poznať pohľad Biblie, alebo ľudia, ktorí hľadajú duchovno, tak čítajú aj Bibliu, čítajú aj Korán, čítajú aj kadejaké buddhistické knižky. Z každého si zoberú nejaký výcuc, vytvoria si nejaké pseudo náboženstvo a asi môžu myslieť, že akí sú duchovní. Ale plno ľudí môže čítať Bibliu, ale aj keď ich čítajú, keď ju čítajú a vyslovene si prečítajú tú informáciu o spasení, o evanjeliu, čiže počuli to, to ešte nemusí nič znamenať. Počutie Božieho slova znamená, že ho počujeme predovšetkým nielen ušami, ale predovšetkým srdcom. A vtedy vzniká viera. Takéto by som povedal základné, možno verše, ktoré som teraz prečítal, tým, že ich veľmi často počúvame alebo dobre poznáme, môže to niekedy vyvolať taký vedľajší efekt, že už sa na nimi ani nejak hlbšie nezamýšľame, pretože si myslíme, že už sme z nich vyťahli všetko. Hej? A to môže byť niekedy problém. Ježiš robil výbornú vec, keď učil. On robil v podstate to, že nejaký ťažký duchovný princíp vysvetlil na úplne triviálne, banálne veci, ktoré robili ľudia bežne vo svojom každodennom živote. A na takýchto veciach vysvetlil duchovné princípy. A môžeme sa skúsiť pozrieť na to, čo je to počutie. Dačí jedno. Dobre, môžeme sa na to pozrieť trošku z iného hľadiska. Čo to znamená, že viera vzniká počutím? slova. Ja si skúsim teraz vytvoriť nejaký príklad, totálne neduchovný, úplne nejaký z bežného života a na tom si skúsime niečo také vysvetliť. Použijem si napríklad k tomu jara. Neboj sa. Dajme tomu, že Jaro ma zajtra pozve k sebe na kávu na 18:00. Dobre, jasne, prídem. Príde ďalší deň, deň, kedy mám ísť k nemu na kávu. A dajme tomu, že som celý deň v práci, mám náročný deň v práci, obed som mal naposledy o 11:00, po 12:00, a zrazu pozriem na hodinky, 17:30, za chvíľu mám ísť k nemu, to nestíham ani domov sa ísť najesť, ani nikde. A proste pôjdem tam hladný. A tak rozmýšľam, že čo s tým? A tak uvažujem, že čo keby mi niečo pripravil? Bolo by fajn, keby spravil nejaké jedlo a obzvlášť, keď je to jaro, tak hoci čo by mi nedal, tak bolo by to niečo fajná, proteínová bomba, hej, vitaminová. Tešil by som sa a tak by som nejakým spôsobom dúfal, že snáď mi niečo dá nájsť. Pozval ma síce na kávu, ale snáď mi dá aj niečo nájsť, že urobí z toho pozvania nejakú večeru. Nemám v tom istotu, len tak dúfam, chcel by som, prial by som si to, aby proste urobil, lebo proste som hladný, uťahaný z celého dňa a fakt by mi to bodlo. A idem tam k nemu v tomto svojom zmýšľaní, že fakt by sa mi to hodilo, prial by som si to, ale celý čas je to spojené s nejakou neistotou. Môže to byť, nemusí, pretože pozval ma na kávu, predsa. Prídem k nemu, sadnem si a zrazu po pár minútach príde za mnou a hovorí mi, no, pripravil som niečo na jedenie, budeš večerať. A v tomto momente, kedy povedal, že pripravil som niečo na jedenie, donesem večeru, sa mení kompletne celé moje vnútorné nastavenie, ktoré bolo o tom, že snáď niečo urobí, dúfam, že spraví niečo na jedenie, prial by som si to, želal by som si to, chcem to, ale to spojené s pochybnosťou, s neistotou. V tom momente, ako to povedal, ma to prenáša do úplne inej pozície, ja viem, že budem jesť. Ja viem, že budem večerať, že tu sa najem, že mi to dá. A to je jedno, že ešte to nemám fyzicky pred sebou na stole, ale viem, že mi to donesie možno za 5 minút, možno za 15, možno to príprava bude trvať dlhšie, možno 25, to mi je jedno. Ale viem, že už je to moje. Už mi to nikto nezobere.
Amen.
A otázka je, čo spôsobilo to moje vnútorné nastavenie, kedy som celý čas len dúfal, že snáď možno mi dá niečo na jedenie, snáď niečo urobí, fakt by sa mi to hodilo, chcel by som to, prial by som si to, ale celé to spojené s pochybnosťou, čo ma prenieslo z tohto stavu do stavu, že ja viem, že je to moje. Ja sa dneska najem tuna, viem. Už mi to nikto nezobere. Viem, že ma neuklame, keď mi povedal, že mi donese večeru, tak donese mi ju. Čo to spôsobilo? To, že povedal slovo.
Aleluja.
Povedal slovo, amen, donesem ti večeru.
Amen.
A toto ma prenieslo zo stavu totálnej pochybnosti do stavu absolútneho presvedčenia.
Amen.
Absolútne presvedčenie. Čo sa stalo? Počul som slovo. Teda z počutia prichádza viera. A takýmto spôsobom prichádza z počutia, keď počujeme Božie slovo predovšetkým v srdci. Vtedy, ak máme nejaké pochybnosti, ale keď počujeme Božie slovo v srdci v nejakej konkrétnej situácii, v nejaké konkrétne zasľúbenie, to ma prenáša z toho stavu pochybnosti, želania si, priania si. A môžem si priať aj dobre a veci, ktoré mi Boh chce dať. Ale keď počujem to slovo v srdci, to ma prenáša do úplne iného stavu, kde nie je pochybnosť, kde som presvedčený. Som presvedčený, že už je to moje. Čo na začiatku hovoril Jakub. Ak si aj prosíš od Boha, ale pochybuješ, čo je výsledkom toho? Ani sa nedomnievaj, že dostaneš niečo od Pána. Ani sa nedomnievaj. Teda je veľmi dôležité, aby sme neboli v tom prvotnom stave, ale v tom druhom, že sme počuli. A môj osobný názor je, že Boh nám hovorí podstatne viac, ako si to uvedomujeme. Verím tomu, že Boh nám hovorí podstatne viac, ako si to uvedomujeme. Problém je v tom, že my sme zaprataní kadejakými radosťami, starosťami, žiadosťami, záležitosťami a neviem, akými ešte ďalšími sťami. Sme zaprataní celé v naše vnútro a nevieme sa stíšiť, oddeliť. Ale každý, alebo otázka, si ovca? si ovca. Ak si ovca, tak máš počuť hlas pastiera. To povedal Ježiš. Moje ovce, počuj môj hlas. Ak si ovca, máš počuť Boží hlas. A teraz nehovorím, či tak, alebo tak. V princípe mali by sme byť schopní. A keď hovorím o celej tejto veci, rád by som tu vymedzil nejaké mantinely, aby sme sa chápali, o čom hovorím. Určite nehovorím o niečom takom, o nejakých možno štandardných alebo učeniach, ktoré častokrát prichádzajú, že proste človek si vytvor si nejakú víziu, vytvor si nejaký sen, o tom premýšľaj, to prehlasuj, vyznávaj, rob podľa toho a stane sa ti. Problém je v tom, že takéto tomu podobné učenia síce používajú veršiky z Biblie, ale používajú ešte kadejaké metodológie z psychológie a tak ďalej. A v podstate takéto podobné veci nás vedú do nezávislosti na Bohu. Že ty si nezávislý na Bohu. Ty si určí cieľ, ty si niečo zaumieň a toto budeš vyznávať, toto budeš prehlasovať, podľa toho budeš rozmýšľať, tak budeš robiť a stane sa ti. A otázka, kde je v tom Boh? Čiže každé akékoľvek učenie, ktoré nás vedie preč od Boha, v zmysle, že nás sa stávame nezávislí na Bohu, tam by som si dal veľký otáznik. Pretože najväčšia sloboda je maximálna závislosť na Bohu. Čím viac sme závislí na Bohu, tak tým si slobodnejší. Nepotrebuješ sa riadiť názormi ľudí, pretože si závislý na Bohu. Dobre, čiže toto je, čo som chcel povedať, že keď hovorím o počutí Božieho slova a keď hovorím o viere, o tom presvedčení, tak nie o veciach, ktoré ja si sám sugerujem, ja si sám vytvorím, ale o veciach, ktoré Boh mi dáva, ktoré Boh mi povie, alebo o nejakých Božích zasľúbeniach. Čiže toto je nejaký mantinel, ktorý som k tomuto chcel povedať. A teraz by som postupne prešiel k dnešnému hrdinovi viery. Rád by som povedal o dvoch situáciách zo života apoštola Petra. Nie je teraz asi veľmi priestor, aby sme ho nejak hlbšie rozobrali, ale spomeniem iba dve situácie z jeho života a môžeme vidieť tam ten model viery, ktoré som pred chvíľou spomínal vo viacerých príkladoch zo Starého zákona, môžeme takisto vidieť v jeho živote. Tak prvý príklad by som povedal z Matúša zo 14. kapitoly. To isté je zaznamenané aj v 16. kapitole Marka. Ide o situáciu, kedy Ježiš nakrmil niekoľko tisícový zástup a potom povedal svojim učeníkom. A rozpustiať zástupy vyšiel na vrch osobitne modliť sa. A keď bol večer, bol tam sám. A loď už bola naprostred mora zmietaná vlnami, pretože bol odporný vietor. Potom za štvrtej stráže v noci prišiel k ním Ježiš chodiac po mori a učeníci, vidiac ho chodiť po mori, zľakli sa a vraveli, že je to nejaká obluda a skrikli od strachu. Ale Ježiš hneď prehovoril k ním a povedal, dúfajte, ja som, nebojte sa. A Peter mu odpovedal, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel za tebou po vodách. A on povedal, poď. A Peter pristúpia z lode, chodil po vodách a prišiel k Ježišovi, ale hľadiac na silný vietor, začal sa báť, počnú sa noriť s krikou a povedal, pane, zachraň ma. Dobre, poznáme určite celý tento príbeh. A z Marka spomeniem len, aby sme to dali dokopy, pretože je to v podstate ten istý príbeh, nejakým spôsobom sa doplňa. A keď bol večer, 47. verš, 6. kapitola Marek, a keď bol večer, bola loď prostred mora a on sám na zemi. A keď videl trápiť sa veslovaním, lebo mali odporný vietor proti sebe, prišiel k ním okolo štvrtej stráže, v noci chodiac po mori a chcel ich obísť. Čiže je tu opísaná táto situácia, že keď bol večer, bola loď na prostred mora. Keď sa hovorí, že loď bola na prostred mora, nemusí to doslovne znamenať presný geometrický stred mora. Znamená to, že bola podstatne vzdialená od brehu. Hej? Nebola pri brehu, ale bola nejakým spôsobom vzdialená. A tu je napísané, že Ježiš ich videl trápiť sa veslovaním. A je napísané, že Ježiš bol na zemi. Oni sú niekde kvázi uprostred mora. Ježiš je, nevieme, či na brehu, ale bol na pevnine. A videl ich trápiť sa veslovaním. V tej dobe samozrejme tie lode, ktoré mali rybári, nejaké poloplťky, určite nemali nejaké reflektory a podobné veci, mali možno nejaké kahančeky, ktorým si svietili, čiže to osvetlenie muselo byť fakt, že mizerné. A bola noc a Ježiš ich videl. A kedy? Za štvrtej nočnej stráže. Štvrtá nočná stráž znamená, alebo takto, Židia mali trojfázový systém nočnej stráže, to znamená od západu slnka od 6. do 10. večera, od 10. večera do 2. rána, od 2. rána do 6. do východu slnka. Keď potom prišla Rímska ríša, tak Rímska ríša používala štvorfázový systém, takisto aj Gréci, a Židia prebrali od nich štvorfázový systém nočnej stráže. To znamená, tie stráže boli, začínalo 6. večera do 9. večera, to bola prvá stráž, druhá stráž bola od 9. večera do polnoci, tretia od polnoci do 3. rána a štvrtá od 3. rána do 6. do svitania. A Ježiš prichádza za 4. nočnej stráže, to znamená v rozmedzi 3. rannej hodiny až 6. A keďže sa tu píše, že to bola ešte noc, tak to nám z toho vieme dedukovať, že je to bližšie k tej 3. nie k tomu, k svitaniu. Čiže uprostred noci a Ježiš ich vidí. Oni sú uprostred mora, je 3 hodiny ráno. Človek, ktorý žije v meste, v podstate nevie, ako tma vyzerá. Keby si išiel o 3. v noci vonku, tak máš stále nejaké osvetlenie, auta a proste v bytoch sa svieti. Reálne aj nevieš pomaly, ako vyzerá tma. Ale keby si išiel do lesa o 3. v noci, nevidíš na 2 metre. Ale originál na 2 metre nevidíš. Taká tma. A Ježiš, oni nemali dokopy žiadne osvetlenie na ľudí. Ježiš je na brehu a oni sú uprostred mora. Ako ich mohol vidieť, že sa trápia veslovaním? Pravdepodobne mu to bolo nejakým spôsobom nadprirodzene ukázané. A povedal si, že ide ku ním. Tak išiel ku ním. V akej situácii boli učeníci? Boli 3 hodiny ráno a oni sa trápili veslovaním. To znamená, že boli nevyspatí, boli rozbití z toho veslovania, pretože bol veľký vietor. Veľký vietor na mori znamená čo? Veľké vlny. A na mori môžu mať vlny kľudne niekoľko metrov. To znamená, 3 hodiny ráno, nevyspatí, rozbití. Keďže veľké vlny, pravdepodobne ich zalievalo, ešte k tomu mokrý, a keďže je noc, mokrý, asi im bola aj zima. V takomto fyzickom, vnútornom, kadejakom rozpoložení a ešte k tomu zrazu vidia obrysy chodiace po mori. Všetci panika, stres, oblúda. K tomu všetkému, že by nemali ešte dosť, ešte toto. A potom Ježiš ukludnil, dúfajte, to som ja. A Peter samozrejme, reakcia hneď prvá, musí mať prvú reakciu. On si ide overiť, či to je obluda. Alebo či to je Ježiš. A ak si to ty Ježiš, tak mi povedz, aby som prišiel za tebou. Ticho. Zrazu Peter dostáva obrovské zjavenie. Obrovské zjavenie. A to obrovské zjavenie bolo: poď. Poď. To je všetko. Poď. Učeníci na neho pozerajú. On vykladá prvú nohu vonku z loďky. Všetci hneď čelovky, všetci jedenácti. To čo robíš? Si normálny? Nechoď von, však sa utopíš. To boli všetko profesionálni rybári. Oni vedeli, čo to znamená ísť do rozbúreného mora. To bola kvázi, keby nedostal slovo od Boha, to bola istá smrť, to bolo šialenstvo. Ale Peter kývne rukou, dáva jednu nohu vonku z loďky, druhú, a začína chodiť. A vieme, ako končí ten príbeh, a v žiadnom prípade by som nechcel povedať, ako Peter zlyhal, pretože ani jeden z nich, a pravdepodobne ani jeden z nás by asi nemal gúraž takéto niečo urobiť. Ale Peter dostal slovo. Dostal slovo, na ktoré sa postavil a bol o ňom presvedčený a preto mohol chodiť. Ak by nedostal toto slovo, bolo by to absolútne šialenstvo. Ale mohol chodiť, pretože dostal slovo od Ježiša. A tu sa dostávame k jednej veci, kde môžeme povedať, že viera nemá plán B. Čo znamená plán B? Plán B znamená, že ja sa snažím ísť po nejakom zasľúbení, idem vierou, a rozmýšľam pri tom tak, že ak toto nevyjde, tak to urobím potom možno takým spôsobom, a keď nie, tak možno ešte takým spôsobom. Mám jeden plán, druhý plán, tretí. Viera nemá a nepozná plán B. Pretože viera vie, že jediný plán A je postačujúci. Ak by Peter uvažoval o nejakom ďalšom plánu B, pláne B, v tomto prípade žiaden plán B by nebol. Plán B by bol, že by zomrel, že by sa utopil. On sa začal topiť, aj keď bol rybár. V momente, keď sa začal topiť, kričal na Ježiša, nezačal sám plávať, že sám sa dostane na loďku. V rozbúrenom mori by nemal šancu. Žiaden plán B v tomto prípade neprichádzal do úvahy. Teda on išiel na istotu, keď vykročil z loďky. Zoberme si Dávida Goliáš. To nebolo o tom, že chlapci si idú dať MMA, vojdu do klietky na tri kola, sa rozbijú a na konci sa potľapkajú a každý ide domov do vidopu. A zoberie peniaze. Ten zápas mohol skončiť iba dvoma stavmi. Buď zabiješ, alebo zomrieš. Zabiješ, alebo zomrieš. A bol tam totálny nepomer. Goliáš cez 3 metre, nabitý profi vojak. A Dávid, chlapec, tintitko, neskúsený, vôbec nebol profesionálny vojak v tej dobe ešte. Totálny nepomer, ale on mal presvedčenie, že v tejto konkrétnej situácii je Boh s ním a že Boh mu dáva víťazstvo. On to vedel. A opäť, tu na nebol žiaden priestor pre plán B. Žiaden plán B by sa nekonal. Buď zabiješ, alebo zomrieš. Ak by ho nezabil, tak by zomrel. Čiže žiaden priestor pre plán B by tu nebol. Viera nepotrebuje, nepozná, ani nemá plán B. Ak si zoberieme Abraháma, Boh mu dal Izáka, syna zasľúbenia, a povedal mu, že pôjdeš ho obetovať. V Genesis máme opísané tie udalosti, ale v Židoch 11. kapitole tamto je pekne opísané, ako zmýšľal Abraham o celej tejto udalosti. A keď mu to Boh povedal, že choď obetovať svojho syna, hneď ráno sa zbalil, zobral syna, nezobral do rezervy žiadnu ovečku alebo niečo, iba svojho syna, že ho ide obetovať. Tu si však treba uvedomiť, že on nešiel ho obetovať s tým, že zabijem ho a koniec. Tak to nerozmýšľal Abraham. Abraham rozmýšľal, je to v 11. kapitole od 17. verša. Vierou obetoval Abraham Izáka, skúšaný súd obetoval jednorodeného ten, ktorý prevzal zasľúbenia a ktorému bolo povedané, v Izákovi sa ti bude volať seme, rozumujúc tak, že Boh je mocný aj z mŕtvych skriesiť, odkiaľ si ho aj odniesie v podobenstve. To znamená, že on ho nešiel zapichnúť a koniec, že bude po ňom. On vedel, že aj keď ho obetuje a zabije, že proste Boh bude musieť niečo urobiť, lebo už predtým dostal slovo, že v tomto synovi sa ti bude volať seme, že v tomto je zasľúbenie, že on proste musí žiť. On vedel, mal to slovo a vedel, že aj keď ho zabije, že proste Boh ho vzkriesí. A aj keď Abraham ešte nikdy predtým nevidel vzkriesenie a pravdepodobne ani nepočul o nejakom vzkriesení, nič také v Biblii nemáme, on vedel, že proste ho musí vzkriesiť, lebo to slovo, ktoré mu dal predtým, že v Izákovi sa ti bude volať seme, musí platiť, musí sa stať. A opäť, tu na nebol žiaden priestor pre plán B. Zapichnem ho a nefunguje, a čo potom? Už potom nič, už je mŕtvy, Izák. Opäť, on išiel na istotu. On ozaj bol ochotný ho obetovať s vedomím, že on ho vzkriesí z mŕtvych. Čiže viera nemá a nepotrebuje plán B. Viera má iba jeden jediný plán. Čiže toto bol jeden taký príklad, ktorý som o Petrovi chcel povedať, a poviem ešte veľmi narýchlo jeden príklad. Je zaznamenaný v Skutkoch apoštolov, 12. kapitole. Tam sa udiala taká veľmi nepríjemná záležitosť, že Herodes zavraždil Jakoba, Zebedovho, brata apoštola Jana. A všetkým Židom sa to páčilo, hotoví boli z toho. A on si chcel získať ešte väčšiu priazeň u ostatných, tak si povedal, tak chytím ešte aj Petra a popravím aj toho, pred všetkými verejnú popravu. Dali Petra do väzenia, strážený bol 4 štvorkami vojakov, 16 vojakmi. A v 12. kapitole od 7. verša čítam, a túhľa anjel pánov, takto v 6. A v tú noc, keď ho už mal Herodes predviesť, spal Peter medzi dvoma vojakmi, zviazaný dvoma reťazami, a strážcovia pred dvermi strážili žalár. A túhľa anjel pánov sa postavil k nemu a svetlo sa zablesklo v príbytku. A udrel Petra do boku, zobudil ho a povedal, vstaň rýchlo. A jeho reťaze mu spadli z rúk a anjel mu povedal, opáš sa a podviaz si sandále. A urobil tak. A povedal mu, hod na seba svoj plášť a poď za mnou. A vyšiel a išiel za ním a nevedel, že je to skutočnosť, čo sa to dialo skrze anjela, ale domnieval sa, že vidí videnie. A potom pokračuje to tak, že v podstate Peter ušiel z toho väzenia, hej, že sa zachránil. Keď sa pozrieme do tej situácie, v ktorej sa Peter nachádza, je stražený medzi vojakmi a situácia je taká, že zajtra ide na popravu, na verejnú popravu. A on spí. On zaspal. Bol schopný zaspať. A nie hociak, keď prišiel anjel, sa zablesklo svetlo, ale on spí ďalej.
Aleluja.
Človek, keď má niečo pred sebou na ďalší deň, častokrát vystresovaný, len tak sa hádže kadiak po vankuši, spánok totálne plitký, zobudí ho čokoľvek. Zoberme si maturitu. Asi väčšina ľudí v stade už maturovala. Keď človek išiel maturovať, pohodička noc. Trošku nejaké napätie tam je. Alebo človek, keď ide na skúšku na výške a má nejakú veľmi dôležitú skúšku, celú noc sa môže prehadzovať na posteli proste, lebo hotový je z toho, alebo ideš na pohovor, alebo čokoľvek. Človek, keď má niečo pred sebou, vystresovaný a ten spánok je naozaj plitký, že čokoľvek zobudí človeka a tu sa mu zasvieti svetlo, zabliskne a on si pekne spí sladko ďalej. A neprišiel anjel, že ho trošku pošťuchal do pleca. On mu udrel ho do boku, na citlivé miesto, nie že do pleca. Peter, vstávaj. Do boku mu musel dať, aby sa prebral. Ledva sa prebral chlapec, nevedel sa zobudiť. Píše, že len tak išiel a myslel si, že to je sen. Ledva sa prebral ten chlapec a on si krásne v pohode spí, a však zajtra ho majú popraviť. Jak je to možné? Zajtra ideš na verejnú popravu a to nebolo, že ho straší len tak Herodes. Pár dní predtým popravil Jakuba, originál. Čiže to nevyhrážal sa len tak, že by teraz robil nejaké bu-bu-bu. On ho naozaj chcel zavraždiť. A jak je to možné, že deň pred popravou on si pekne krásne spí. A ešte pomaly anjel ho má problém zobudiť. Jak je to možné? Peter tam leží medzi štyrma vojakmi, alebo medzi 4x4 vojakmi. Prichádza anjel, zobudí Petra a Peter uteká. Peter, aj keby bol totálny flegmatik, čo určite nebol, keby sme si urobili jeho charakteristiku z evanjelií, v žiadnom prípade nebol flegmatik, ale aj keby bol totálny flegmatik, ani úplnému flegmatikovi by nebolo jedno, že zajtra ideš zomrieť. A aj tak on má pohodičku, kľud a pekne spí. Ten dôvod je, opäť sa dotýkam toho modelu, ktorý riešim dneska celý deň, že Peter mal slovo. Peter mal slovo, a keď poviem súradnice, pravdepodobne už väčšina bude vedieť, o čom hovorím. Ján 21, keď Ježiš je vzkriesený, poraňajkuje si s učeníkmi a začne sa rozprávať s Petrom. Peter ho trikrát zaprel, Pán Boh k nemu milostivý a teraz mu dáva priestor, aby sa vrátil do toho učenického stavu, pretože on sa rozhodol, že ide opäť chytať ryby, z čoho ho Ježiš v podstate vyťahol, aby lovil ľudí a nie ryby. A hovorí mu Ježiš nasledovné slova. Amen, amen ti hovorím, že keď si bol mladší, opasával si sa sám a chodieval si, kde si chcel, ale keď sa zostarieš, alebo keď zostarneš, vystrieš svoje ruky a iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. A to povedal, dávajúc znamenie, ako smrťou oslávi Boha. A keď to povedal, riekol mu pod za mnou. Ježiš mu v podstate povedal, že ty svojou smrťou osláviš Boha, zomrieš ako mučeník, ale povedal mu aj kedy. Veľmi hrubý časový údaj, keď budeš starý, keď zostarneš. Táto udalosť, ktorá sa stala s Jakubom, keď bol popravený a keď mal ísť na rad Peter, v tej dobe mal Peter okolo 40 rokov, plus minus nejaké drobné. A Peter v skutočnosti zomiera až nejakých vyše 20 rokov po tejto udalosti, keď mal nejakých 67 plus minus rokov. Hej. Čiže nemal ešte 70 alebo starý človek, to, čo mu povedal Ježiš. Teda v momente, kedy sa diala táto situácia, Peter mal slovo od Ježiša, že síce zomrie mučenickou smrťou, ale keď bude starý. A Peter ešte starý nebol. Čiže on si držal toto slovo, aj keď tá situácia vyzerala totálne beznádejne. Peter si držal celý čas toto v srdci. A tu by som chcel poukázať na to, že on sa zameral na to konkrétne slovo, ktoré mal. Teológia v zmysle, že Pán je dobrý, Pán ma ochrání, nič sa mi nestane, neviem, či je úplne správna v tomto zmysle, pretože Jakubovi veľmi to nepomohlo. A práve naopak, Ježiš povedal, však vy ste ovce medzi vlkmi. Vás budú prenasledovať, zabíjať, po synagógach vlačiť, po žalároch a kade tade. Čiže tam sú ako keby zasľúbenia týmto smerom. Ale on mal konkrétne zasľúbenie, že až keď budeš starý, vtedy zomrieš. A preto si mohol krásne, pokojne spať. Čiže keby som to celé zhrnul dvoma vetami, čo som dneska chcel povedať, je, že písmo nás učí veľmi veľa o viere a predovšetkým, aby sme nechodili v pochybnosti, pretože ten, kto pochybuje a môže si aj pýtať od Boha, nech sa ani nedomnieva, že niečo dostane od Pána. Ďalej sme si povedali, že viera je presvedčenie. Je to vnútorné presvedčenie a ako vzniká viera? Počutím Božieho slova, kde? Predovšetkým v srdci. Vtedy vzniká viera. A poslednú vec. Viera, skutočná viera, nemá plán B. A to môže byť aj pre nás takou, by som povedal, skúškou správnosti, pretože, ako som hovoril, slovo láska môže byť kadejak chápaná, slovo viera môže byť kadejak chápaná. A keď pochopíme, čo znamená viera z biblického kontextu, tak vieme to stiahnuť aj na seba. Ak riešime nejakú vec, v zmysle, že sa modlíme a prosíme Boha a chceme ísť nejakým takýmto smerom, ale popri tom máme ešte pripravenú aj takú cestu, keby táto nevyšla, a ešte ďalšiu, keby táto nevyšla, to nám len indikuje, že pravdepodobne to, čo my voláme vierou, viera nie je. Je to možno nejaké dúfanie, chcenie, prianie si, želanie si a môžeme mať skutočne tú potrebu, ale to totálne spojené s neistotou, pretože my už máme vytvorené aj plán B. Teda skutočná viera nepozná plán B. Ja viem, že viera a predovšetkým spojitosti s uzdravením vie byť veľmi citlivou témou a v žiadnom prípade som celé toto nemyslel, že by som to tu chcel nejak postrieľať alebo nejak odsudzujúco. V žiadnom prípade nie. Ja viem, čo to znamená mať možno blízkeho človeka, ktorý má smrteľnú chorobu a človek sa modlí, volá a výsledok ako keby nič. Napriek tomu si treba uvedomiť, že tým najhorším učiteľom viery, ktorého môžeme mať, je naša zlá skúsenosť. To je najhorší učiteľ viery, akého môžeme mať. Vieru nás musí učiť Božie slovo oživené Svätým Duchom.
Amen.
Ďakujem pekne, chvála Bohu. Môžeme sa postaviť, ak vám to nevadí, a môžeme sa chvíľku modliť. Bože, ďakujeme Ti, Pane, že sme Tvoje deti, Pane. Pane, je napísané, že Ty si oslavený nebeský Otec, keď my sme učeníci Pána Ježiša. A my chceme byť, Pane Ježišu, Tvojimi učeníkmi, Pane. Chceme sa učiť to, čo Ty si učil svojich učeníkov, keď si bol na tejto zemi, Pane. A chceme, aby si nás, Pane, vyučil viere, Pane. Pretože Tebe sa páčime, keď chodíme vierou, Pane. Tebe sa nemôže niekto páčiť, keď nechodí vierou, Pane. A my chceme chodiť vierou a nie videním, Pane. Pane, ja sa modlím, Pane, aby sme mohli vo vnútri, Pane, počuť Tvoj hlas, Pane. Modlím sa, Pane, ak sú nejaké prekážky, Pane, ak sme príliš zanepráznení týmto svetom, zanepráznení povinnosťami, Pane, aby si nás oslobodil, Pane, aby sme mohli počuť Tvoj hlas, Pane, z ktorého pramení viera, Pane.